Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Bil-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor mis-sensiela Il-ħna miċpar fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum se jrin inwaslulkom rakkont maħut mill-pinna ta' Charles Assam. Rakkont mill-ktieb tiegħu li jismu Burraxki Ġabra ta' Stejjer. Rakkont fil-fatt jismu It-Triq. Għal snin twal, raħal ċkejken ta' Radinitz, rib il-frontiera, kien baqa maqtuħ minsim il-bqija tal-irħula u l-ibliet roħra tal-pajis. Il-maġġoranza tal-irġiel kienu jaħdmu fil-minjera tal-faham, illi kien hemm kilometru l-bogħod minn tarf ir-raħal. Għal snin sħaħ din il-minjera kienet lejxien ewlieni għan nies ta' dan ir-raħal. L-abitanti ta' Radinitz kienu jgħixu ħajja sempliċi u ħafna drabi magħluqa. Nieqsa minn kuntatti ma' nies oħra li kienu jgħixu fl-ibliet u fl-irħula tal-qrib. Is-sorjana ħabbret il-waqfien mix-xogħol għal-ħaddi jema tal-minjera, u ftit ħin wara dawn bdew ħerġin mill-bokka l-kbira u qabdu triqithom lejn djarhom għall-mistrieħ tant mistenni. Dik il-ħabta fir-raħal kulħadd kien qiegħed jitkellem fuq ħaġa waħda. It-triq il-ġdida li kienet se taqqat l-eqreb belt industrijali mal-frontiera. U din kella taddi sewa sew minn nofs ir-raħal ta' Radinitz.
Daqshekk domna bi kwietna, Gerger Josef ma' sieħbu Alexander u ma' qusejrin lura lejn id-dar. Ikolli ngħid, xejn ma qed tieħu gost illi se tinfetaħ din it-triq, Josef?
Qallu Alexander jitbissem.
U żgulli le, din it-triq se ġġib ħsara kbira fuqna,
kompla Gerger Josef.
Ma nafx jien ma nafx, ma naħsibx li nista' naqbel miegħek. Il-nas snin twal issa ngħixu ġodha r-raħal maqtuwaj minn kulħadd. Din it-triq se taqgħadda ma' bosta bliet u rħula. U naħseb illi dan għandu jkun ta' vantaġġ kbir għalina.
Hekk taħseb, saqsih Josef.
U għala le. Kif smajthom jgħidu, il-qoddiem qatt jitla' ħafna bini madwar dan ir-raħal xejken tagħna. Isir ċentru tal-attività. U dan taf x'ifisser? Dan ifisser xogħol, flus, taħlit ma' nies oħra, insomma, f'kelba waħda progress.
Imma jien xorta waħda nibża, kompla jgħid Josef.
Tibża?
Saqsih Alexander.
Imma tibża ngħid jien, minn xi xtett tibża?
Nibża li nitilfu l-paċi li jilna tant nixu fija, nitilfu l-kwiet li dejjem kellna f'dan ir-raħal. U għamennu, iva, jista' jkollna aktar liħta flus, iżda kemm se jkollna nħallsu għalih dan il-progress.
Hekk kif wasaħ dejn daru, Josef sellem lill-ħabibu Alexander li kompla biċċa triq oħra sa madar il-kantuniera u qabad triqtu lejn id-dar fejn kien jgħix mommu u żewġ ħutu nisa. Hekk kif daħal ġewwa sejjaħ lil martu Anna, li kienet fil-kċina qed tħejji l-ikla ta' filgħaxija. Hekk kif Josef resaq leha, mill-ewwel intebaħ li Anna kien ġrala xi ħaġa.
Xi ġralek? Saqsiha. Għajdli, tidher inkwetata.
Anna ma weġbitux imma newlitlu ittra illi kienet waslet dakinhar stess.
Din xini? Saqsija Josef.
Aqra, qaltlu Anna. qabad littra u beda jaqra. Wiċċu der jimbidel inti laqlura fuq siġġu illi kien hemm ħdejn il-mejda frokna tal-kċina. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Għajjet. Imma dam mussew. Xiġifieri, jiġu u jitfawna l-barra minn djarna, xiġifieri, dam bliema dritt jagħmluh.
Kollu ħtija ta' dik it-triq li ħolmu biha, qalet Anna hekk kif foġġiet fuq siġġu qrib żewġha.
Sewwat, sewwat jien, qal Josef. Sewwat li din it-triq se ġġib saħta kbira fuqna.
Aħjar li ħallewna bi kwietna, fil-ħajja li dejjem għexna, l-isnet Anna.
Ma ħamluniex ingawdu sliem illi konna fih. Irriduna bħalhom, hej, ngħixu fl-istorbju u l-ġenn tal-ibliet illi bnew huma.
Għal Anna dik id-dar kienet fisser ħafna. Fija kienu għexu omma u missiera u qabilhom om u missier omma. Fija kienet rabbiet li tlet ulieda, Stefan, Liliana u Peter. U issa kienu se keċuhom il-barra għax kien hemm bżonn li dik id-dar titwaqa' biex minn hemm tgħaddi t-triq il-ġdida.
Iva, imma allura ma nistgħu nagħmlu xejn?
Staqsiet Anna bidmuħ fajnejha.
Xi tiedna nagħmlu għajt, aħna żgħar. Żgħar wisq li l-awtoritajiet u nista' l-flus. Aħna m'għandna l-ebda saħħa jew importanza.
Huma jafu.
Huma jafu x'inhu tajjeb, aħna ma nafux, le, aħna ma nifmux hux.
Għaddew ftit ġimgħat. Wadwa waħda, ir-raħal ta' Radinitz ra l-armata illi kienet waslet sabiex teqret il-kwiet u l-paċi li kien hemm għal bosta u bosta snin. Waslu il-bulldozers, il-gafef, it-trakkijiet u għexieren ta' ħaddiema sabiex jibda x-xogħol fuq il-bini ta' triq. Il-pjan kien li l-ewwel jitlesta x-xogħol fuq il-parti ta' triq illi kellha taqgħet ir-raħal mal-eqreb belt, u wara jibda x-xogħol fuq il-parti l-oħra li kellha twassal lejn il-fruntiera. Fl-aħħar nett kellhom jitwaqgħu id-djar, fosthom dik illi fiha kien jgħix Josef, u b'hekk iż-żewġ partijiet ta' triq jingħaqdu, u t-triq tiġi ħaġa waħda. Għatfall, fir-raħal ta' Radinitz, ix-xogħol fuq it-triq kien attrazzjoni mhux tas-soltu. E kif jispiċċaw mill-iskola, arom jerħula lejn il-post magħruf bħala l-ħofra, u hemm jitgħaxqu jaraw dawk l-inġenji kollha jaqilgħu, iwittu u jkaxkru kull ma jsibu quddiemhom. Fost dawn kien hemm Peter, it-tifel iż-żgħir ta' Josef u Anna Harris. Qodwa waħda Anna qalet lill-bint ta' Liliana. Huk għadu ma ġiex mill-iskola. Murara jekk marx ma sħabu ħdejn il-ħaddiema. Hemm ikorri jista'. Murara x'qiegħed hemm taf u ġibu l-hawn. Liliana kellha 18 sena. Kienet fajla simpatika fuq tagħha u maħbuba minn kulħadd. Hija telqet lejn il-ħofra. U hemm tilmaħ lil ħuha żgħir qed jilab ma' tfal oħra, rib xi gafef illi kienu qed iwittu dik li darba kienet għalqa kollha siġar. U ħallih jilab ftit oħra maħbibu, qalet Liliana lilha nnifisha. B'dan il-ħsib f'moħħa hija intelqet bil-qiegħda fuq il-ħaxix u qadet ħares lejn dik l-attività kollha illi kien hemm quddiemha. Sodisfatta bix-xogħol, sinjorina? Soqsija xi ħadd minn warajha. Liliana ħarset lura biex tara minn kien qed ikellimha. Kien żagħżugħ liebeż ġagaga kaħla, u frasu kellu elmu tal-azzar tal-ewn safrani. F'dawn l-inħawi qatt ma rajna daqshekk attività, qaltlu Liliana. U dan għadu mhux xejn, kompla żagħżugħ, kemm qatt tiegħu taraw il-quddiem. Dawn l-inħawi se jinbidlu mil-lejla n-nar. Hekk kif illestu triq. Se nibdew ix-xogħol fuq il-fabriki, id-djar, imħażen u bini ieħor.
tider informat tajjeb inti, għaltlu Liljana.
Mhux bil-fors, wara kollox, jiena il-moħħ wara dan il-proġett, weġiba iż-żagħżugħ, xi ftit jewwis minn fuq bih innifsu. Mela għandi ngħidlek, kumplit Liljana, li bħalissa inti, bla ma taf, inti l-akbar għadu ta' missieri. U għaliex? L-missierek lanqas biss nafu jien, kif nista' inkun l-akbar għadu tiegħu?
Missieri, kontra dan kollu li qed isir hawnhekk. Skontu, din it-triq li se tiftħu u l-bini li se tellu se jġibu saħta fuqna l-koll. Se teqirdu l-paċi li minn dejjem kellna f'Radnitz.
Missierek jibża mill-progress, saqsija żagħżugħ.
Missieri bniedem konservattiv ħafna. Jibża minn dak kollu li hu ġdid. Imma naħseb l-akbar biża tiegħu ġej mill-fatt li waħda mid-djar li se twaqgħu biex tinbena t-triq hija d-dar fejn noqogħdu aħna.
Jiddispjaċini. Imma ma kienx hemm mod ieħor minn fejn tgħaddi t-triq. Fuq kollox intom se tieħdu wieħed mill-appartament il-ġodda illi se jkunu bil-wisq isbaħ mid-dar li qed tgħixu fiha bħalissa.
Imma missieri mhux hekk jaħsibha. Komplit Liljana fil-waqt li qamet minn fuq il-ħaxix u telqet timxi xi ftit li lem minn fejn kien qiegħed iż-żagħżugħ.
U inti, inti kif taħsibha?
Saqsija iż-żagħżugħ.
Jien? Ma nafx. Radnitz jogħġobni kif inhu imma tifhem illi ħadd u xejn ma jista' jżomm il-progress, hux?
Progress? Kultant il-progress ma jġibx miegħu ħlief erda u ħsara.
Veru. Veru. Imma mhux dejjem. U hawnhekk ma naħsibx illi se jiġri hekk.
Nittama. Nittama li jkun kif qed tgħid int. Komplittejt Liljana u bdiet miexja lejn il-post fejn kien hemm huwa. Iż-żagħżugħ mexa warajha u laħaqha.
Jimportan saqsik x'ismek.
Għalilha. Liljana. Liljana Harris.
Isem sabiħ joġobni ħafna. U jiena Jan. Jan Kinski, l-inġinier ewlieni tal-kumpanija li qed iħossib dana il-proġett.
Liljana baqgħet hemm mal-ftit ħin sakemm sejħet lil ħuha u flimkien miegħu telqet lejn id-dar. Liljana ma kienitx l-ewwel u l-aħħar laqgħa tagħha ma' Jan. B'xi skuża jew oħra Liljana baqgħet tmur fuq il-post fejn kien qed isir ix-xogħol u hemm baqgħet tiltaqa' ma' Jan. Kif Josef wasal lura mix-xogħol u qal Liljana.
Għaluli li dal-aħħar qed mur spiss ħdejn il-ħaddiem li qed jaħdmu fuq it-triq ġdida.
U nieħu gost nara x-xogħol f'dar raħal ma tantxaw attività x'tara.
Imma jiena naf illi mhux ix-xogħol jinteressak. Imma Jan Kinski, l-inġinier. Li qed jħossib dan il-proġett.
Liljana ma tkellmet xejn. Kienet taf li missiera ma kienx qed jieħu gost b'dak li kienet qed tagħmel u ma kellha l-ebda ħsieb illi taqbad argument miegħu.
Lil dak m'għandek xi tridu. Dak barrani.
Dak se jaqred dan ir-raħal tagħna darba għal dejjem. Imma papa, il-progress ma jista' jżommu ħadd.
Mill-li qed nara Danjan ġamli lek rasek biżejjed. Ġa bdejt taħsibha bħalu?
Le. Jien ukoll inħobbu dan ir-raħal tagħna. Imma trid tifhem papa li biż-żmien kollox jinbidel. Ir-raħal se jikber, se jsir belt, se jiżdied ix-xogħol u l-kummerċ. Dan mhux kliemek binti. Dan kliem Jan. U jkun aħjar jekk ma tiltaqax miegħu aktar.
Imma għaliex?
X'hemm ħażin li niltaqa' miegħu? Fuq kollox papa jien
Liljan inħobbu.
Mela, Danjan mhux biss se joħod li dari, imma wkoll il-binti.
Gerger Josef hekk kif xorob ftit tal-imbiz illi kien qatt fadallu fit-tazza. Kienu għaddew tliet xhur minn meta beda x-xogħol fuq it-triq. Jum wieħed filgħodu kmieni, Josef u ibnu Stefan kienu fi triqithom lejn il-minjera minn ħdejn il-Knisja tar-Raħal. Meta jaraw ċorma nies miġbura quddiem il-ħajt fejn soltu kienu jitwaħlu xi avviżi. Stefanu missieru resqu qrib il-folla imqanqla mill-kurzita biex jaraw x'kien ġara.
X'ġara, x'ġara?
Staqsa Stefan lil wieħed minn dawk l-irġiel li kien hemm fost il-ġema.
Il-kumpanija li qed tiħossib ix-xogħol fuq it-triq qed tfittex in-nies għax-xogħol. U qed toffri pagi tassew tajbin tafx.
Wieġbu dak? Kien hemm bosta li tħajru li jħallu l-minjera u jmorru jaħdmu mal-kumpanija, u fost dawn kien hemm Stefan.
Mela, qed tiġġenna nibni. Titlaq il-minjera biex tmur mal-kumpanija? Ma tafx li meta jitlesta x-xogħol dawn ma jkollhomx bżonnok aktar. Fuq kollox, din il-minjera ilha tipprovdinna l-għajxien għal tantu tant snin.
Pa, jien xbajt fil-minjera, xbajt. Naħdmu fil-periklu u nitħallsu bix-xejn.
Ma rajtx x'pagi qed toffri l-kumpanija, pa.
Imma il-minjera ilha marbuta mal-familja tagħna għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Minn dejjem hemm ħdimna. Il-minjera kienet il-mezz tal-għejxin tagħna. Il-minjera dejjem żammitna maqudin flimkien. Tista' tgħid li l-irġiel kollha tar-Raħal kienu jaħdmu fil-minjera? Jekk nitilqu minn minjera, ninfirdu, nitfarku, rad nies jispiċċa.
Le, pa, le. Ħdimna dejjem hawn għax qatt ma kellna fejn immorru, qatt ma kellna għażla. Issa għandna. U jien ngħid għalija minix fiħsibni nitlef din l-opportunità.
Ibni, int se tkisser it-tradizzjoni tal-familja.
Le, pa. Jien se nagħmel bħal ma għamlet oħti Liljana, se nagħżel triqti. Ma nistax nibqa' barbut ma' dik li jien tissejħela tradizzjoni, se nfittex il-futur tiegħi għand-oħra.
Ix-xogħol fuq it-triq kien mexa ġmielu. Qodwa waħda Jan u Liljana kienu ġejjin lura minn passiġġata fil-bosk. Jan waqaf iħares lejn xi gafef minn tal-kumpanija li kienu qed iħamlu l-ħamrija u jabbuha fuq trakkijiet kbar sabiex din tinġar lejn post ieħor. F'kemm minnhom Jan beda jgħajjat.
Peter! Peter! Dak it-tifel!
Jekk iċċedi l-art jibqa' nieżel għal taħt il-gafef.
U kif għalhekk, Jan telaq jiġri biex iwallab lil Peter illi kien għadu ma fehmx f'liema periklu kien jinsab.
Iżda ma laħaqx wasal. Hekk kif waħda mill-gafef qalet munsel ħamrija minn taħt, l-art fejn kien hemm Peter ċediet. U dan baqa' nieżel jitgerbeb għal taħt il-gaffa. Jan u Liljana niżlu jiġru ħdejn Peter u ġabruh mill-art. Fuq il-post waslu wkoll xi ħaddiema oħra u t-tabib tal-kumpanija. Lil Peter ħaduh fil-klinika tal-emerġenza li kienet twaqfet apposta fuq il-post tax-xogħol. U hemm dewwewh mill-aħjar li setgħu u ftit wara telqu jiġru bih lejn l-eqreb sptar.
Jiddispjaċini li kellu jiġri hekk, qal Jan li Liljana kif ħarġu mill-isptar.
Miskin Peter,
qalet Liljana. Unfexxet f'bikja. L-aħbar tal-inċident waslet għand Josef minn ibnu Stefan, illi dakinhar kien beda jaħdem mal-kumpanija. E kif waslu l-isptar, Josef u Anna marruħ dejbinhom, li f'dak il-ħin kien għadu kif twassal l-isptar.
Kelli raġun ux, kelli raġun jien, kelli raġun meta qed li din it-triq kellha ġib is-saħta fuqna l-koll,
qal Josef. Ftit jim wara li Peter ħareġ mill-isptar, il-familja Harris kienet qed tlesti biex tħalli id-dar li kellha titwaqqa' minħabba triq.
Dan huwa l-aħħar lejl li se ngħaddu fid-dar tagħna? Qalet Liljana Liljan huma u sejrin lura lejn ir-raħal. Id-dispeċini, kultant nisħet issija u l-moment li kelli nkun jien li mmexxi dan il-proġett. Għandu raġun taf x'missierek ma jaħmilnix. Lejjan, da kollu li ġara ma kienx ħtija tiegħek. Missieri ma jistax jifhem li meta tiġi l-bidla trid taċċetta u tkun lesta liha. Missieri jrid jibqa' jgħix fil-passat. Aħna għandna futur quddiemna. Iż-żewġ żgħażagħ komplew mexjin sa ma waslu quddiem id-dar tal-familja Harris. Barra kien hemm Joseph. Kif lemaħ Liljan, resaq fuqu u qallu: issa, kuntent issa sur inġinier. Min jaf hekk hemm tħossok gburi bil-proġett tiegħek. Farrak dan ir-raħal, irid il-paċi li kellna, farrak il-familja tiegħi, u issa kiċċejtni minn dari. U kif għalhekk, intefa għal fuq Jan u qabdu minn sidru. Jan beda jitħabad biex jipprova jaħrab minn Joseph. Liljana bdiet tajjed kemm tifla hu nġabru xi nies li kien hemm fil-qrib. Xi wħud ħasbu li Jan kien ħabat għal Joseph u malajr daru għalih. U Jan spiċċa mal-art wara li qala daqtejn sew mingħand il-ħbieb ta' Joseph. Id-battil ta' djar li kellhom jitwaqgħu sar b'ħeffa kbira u b'organizzazzjoni perfetta. Il-kumpanija ħadet ħsieb li ġġor l-amara lejn l-appartamenti li kienet kriet għal dawk il-familji li kienu tkeċċew minn djarhom. Għaddew sentejn. Il-proġett tat-triq kien mexa ġmielu, u d-djar u l-bini l-ieħor kienu waslu fi stadju avvanzat. Liljana baqgħet toħroġ ma' Jan għalkemm missiera kien kontra dan. Imma fl-aħħar beda jċedi u Liljana iż-żewġet Liljan u marret toqgħod f'dar kbira li dan kien kera f'Suburg qrib Radenitz. Stefan baqa' jaħdem mal-kumpanija u bis-saħħa ta' Jan mexa l-quddiem u ħa promozzjoni li minħabba fiha kellu jmur fuq proġett ieħor tal-kumpanija xi 60 kilometru il-bogħod minn Radenitz. Joseph baqa' jaħdem fil-minjera li issa kienet tilfet ħafna mill-ħaddiema tagħha għaliex ftit bdew ifittxu xogħol ieħor. Xogħol li beda jinħoloq hekk kif infetħet it-triq. It-triq il-ġdida ġabet magħha ħajja ġdida għan-nies tar-raħal li kienu baqgħu joqogħdu hemm. Kienet triq traffikusa, bit-trakkijiet kbar għaddejjin tista' tgħid bil-lejl u bin-nar fi triqithom lejn il-fruntiera. Għal ħafna min-nies ta' Radenitz it-triq kienet ġabet progress kbir, imma għal Joseph kienet ġabet is-saħta. Darba waħda, Joseph ħareġ mill-minjera waqt il-ħin tal-mistrieħ u telaq lejn ir-raħal. Qabad it-triq il-ġdida u beda miexi fuq wieħed mill-ġnub tagħha. Rid imur fejn darba kien hemm id-dar tiegħu. Waqaf. Hawn darba kien hawn dar. Id-dar tiegħi, qal Joseph lilu nnifsu. U dema ġelbnet fuq ħaddejh. Kienet dema ta' rabja aktar milli ta' nostalġija. Tant kien mitlu f'jaħseb illi beda miexi għal nofs it-triq, bla ma ta' każ x'kien qed jagħmel. F'dak il-ħin min-naħa l-oħra illi kienet twassal lejn il-fruntiera, kien ġej trakk mobbi saru ħommu. Is-sewwieq lemaħ lil Joseph fin-nofs, daq il-ħorn u għafas il-pedala tal-brejkijiet. It-twerżiq tat-tajer sud-daq tal-ħorn instema jidwi mar-raħal kollu. Is-sewwieq ipprova jevita li jolqot lil Joseph iżda ma rnexxilux għal kollox. Joseph spiċċa fuq in-naħa l-oħra tat-triq, fejn ftit wara waslu xi nies li kien hemm fil-qrib u li kienu semgħu it-twerżiq tal-brejkijiet tat-trakk. ftit tal-ħin wara Josef kien l-isptar. Ħdejh kien hemm Anna u Peter.
Fejn hi Liljana? U Stefan?
Staqsa Josef bil-ftit saħħa li kien għad fadallu.
Issa strieħ. Strieħ issa, tal-waqt ikun waw.
Bdiet tgħidlu Anna, hija tipprova taħbi d-dmugħ illi kien feċċ fuq x'farajnejha.
Rajtux, kif kelli raġun. It-triq. It-triq qasmet ir-raħal u qasmet il-familja tiegħi.
Meta waslu Liljana, Jan u Stefan, Josef kien reġa' intelef minn sensieħ. Il-funeral ta' Josef Heres sar jumejn wara u difnuh fiċ-ċimiterju tar-raħal illi kien fuq art ftit aktar filgħoli mit-triq il-ġdida. Anna ħasbet sabiex fuq il-qabar ta' żewġa jitqiet sal-ib kbir tal-irħam. Meta x-xemx tkun niżla minn wara l-uljiet, id-del tas-salib jinferex fuq it-triq li qasmet ir-raħal ta' Radnitz. U taka rakkont meħut mill-ktieb Burraxki ġabra ta' Stejjer mill-pinna ta' Charles Qasa, i wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti oskuri f'din is-sensiela, jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku, illi llum kien Carmelo Grek, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.